Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Na kukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riyami, nasikiliza nusu saa ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington DC. Leo ni Jumatano, Disemba 26 mwaka 2018. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi hii utasikia maoni ya baadhi ya wakazi wa Bukavu nchini DRC wanaelezea hofu ya usalama wao katika wiki hii ya Christmas kuelekea uchaguzi mkuu wa Disemba 30 nchini humo.
Atujui kama le 30 elekto itakuwa metuka shukuru sana na uliko tubie sana.
Misi kusherekea juu sikuwa za kusherekea mu.
Lare hakuna kabisa. Mie hapa depusu. Uya kuna kitu nishaona.
Na katika habari nyingine, waziri wa afya wa Zimbabwe ametangaza madaktari walioshiriki kwenye mgomo hawatalipwa mshahara wa mwezi Disemba.
Ripoti hizi na nyinginezo msikilizaji utazipata katika matangazo yetu ya VOA Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Khadija Riyami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, mtoto mwingine raia wa Guatemala amefariki kwa chini ya ulinzi wa walinzi wa mpakani wa Marekani. Mvulana mwenye umri wa miaka 8 ambaye hakutajwa jina alifariki saa 6 usiku siku ya Christmas, siku ambayo msichana wa miaka 7 alizikwa katika kijiji kimoja maskini sana huko Guatemala. Idara ya Marekani ya forodha na ulinzi wa mpakani inasema wakati mvulana huyo na baba yake walipokuwa chini ya ulinzi siku ya Jumatatu, maafisa waligundua kwa mtoto huyo alionyesha dalili za kuugua. Madaktari katika hospitali ya Alamogordo, New Mexico, wamegundua alikuwa na mafua na homa na kumpa dawa, lakini hakulazwa hospitali. Mtoto alisikia kichefuchefu na akaanza kutapika Jumatatu usiku. Alirejeshwa hospitali ambako alifariki muda mfupi kabla saa 6 usiku. Sababu ya kifo cha mtoto huyo haijulikani. Maafisa wa doria ya mpakano wameahidi ripoti ya kina. Wameijulisha wizara ya usalama wa ndani ya Marekani na serikali ya Guatemala. Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani hakuonekani kuwa kutapatikana suluhisho hivi karibuni, huku Rais Donald Trump akisisitiza jana Jumanne kwa serikali itaendelea kufungwa mpaka madai yake ya kutaka fedha za ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico yameridhiwa. Siwezi kusema lini serikali itafunguliwa. Naweza kusema itafunguliwa pale tutakapokuwa na fedha za ukuta, uzio, chochote unachokiita, Trump alisema kwenye ofisi yake huko White House baada ya kuzungumza na wanajeshi wa Marekani kwa njia ya video walio kwenye mataifa ya nje. Trump alidai kwa maelfu ya wafanyakazi wa serikali kuu ambao wako nyumbani kutokana na serikali kuu kufungwa pia wanataka ukuta ujengwe licha ya ukosefu wa ushahidi kuunga mkono madai yake. Jumatatu Trump alisema wa Democrat lazima wamalize tatizo hili, wakati viongozi wa Democrat katika bunge wamemlaumu Trump kwa kuitumbukiza nchi katika vurugu. Nchini Zimbabwe, madaktari walio katika mgomo hawakuifurahia sikukuu ya Christmas. Waziri wa afya nchini humo alitangaza kwenye mkesha wa Christmas kwamba hakuna mtu yeyote anayegoma ambaye atalipwa mshahara wake wa mwezi Disemba. Lakini madaktari hao wanasema maneno hayo makali hayatawavunja moyo wa kutoendelea na mgomo wao wa takriban mwezi mzima. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Waziri wa afya wa Zimbabwe Obedia Moyo alitangaza serikali iliwasimamisha madaktari wote wanaogoma na kwamba hawatalipwa mishahara. Madaktari wamekuwa kwenye mgomo tangu Disemba mosi wakidai serikali kuwapatia vifaa bora mahospitalini na kuwapa malipo yao kwa dola ya Marekani. Madaktari wanasema hospitali za Zimbabwe zina upungufu wa teknolojia ya kisasa, madawa na nguo za kujikinga. Wanasema kulipo kwa sarafu ya Zimbabwe bado kunaongeza tabu ya kujikimu kimaisha. Waziri huyo wa afya alisema mgomo unaofanywa na madaktari ulisababisha vifo visivyohitajika na maumivu kwa wagonjwa. hakufafanua kwa takwimu yoyote ya kuunga mkono madai yake. Lakini upungufu wa madaktari nchini humo pamoja na wafanyakazi wa huduma za afya umeonekana katika mahospitali tangu mgomo ulipoanza. Msabisi Behe ni katibu mkuu wa chama cha madaktari wa hospitali za Zimbabwe. Alisema uamuzi wa serikali kuwasimamisha kazi madaktari na kukataa kuwalipa mishahara yao haikuwa jambo la busara. Wakati wao viongozi wa vyama vya wafanyakazi wanasema serikali kukataa madai yao kumesababisha kushuka kwa ari ya kazi miongoni mwa wafanyakazi wa afya. Sekta ya afya nchini Zimbabwe imezorota katika miaka karibuni kutokana na ukosefu wa fedha na uchumi wenye matatizo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Polisi wa kutuliza ghasia nchini Sudan walifyatua risasi hewani na kutumia gesi ya kutoa machozi kuvunja msongamano wa waandamanaji waliokuwa wakijaribu kuandamana kuelekea kwenye makazi ya rais, wakimtaka Rais Omar al-Bashir kujiuzulu, ingawa ripoti rasmi zinasema kulikuwa hakuna maafa. Walioshuhudia wanasema watu watatu walipigwa risasi, akiwemo mwanamume mmoja ambaye aliripotiwa kuonekana akiwa na jeraha kubwa kichwani. Amnesty International imesema jana Jumanne kuna ripoti za uhakika kwamba majeshi ya usalama yameua waandamanaji 37 katika muda wa wiki moja iliyopita, wakishtumu serikali kwa kutumia nguvu kubwa kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wasiokuwa na silaha. Wiki kadhaa za maandamano kote nchini Sudan zimechochewa na uhaba wa chakula na mafuta na kupanda sana kwa bei ya mkate, chakula kikuu cha Sudan. Bashiri ameahidi kuendelea na mageuzi ya kiuchumi, kuhakikisha maisha bora kwa raia na kuwaita waandamanaji wasaliti na mamluki. Bunge la Ethiopia jana Jumanne limeidhinisha kuundwa kwa tume ya maridhiano wakati serikali inatafuta kumaliza ghasia za kijamii, redio ya taifa ya Fana imesema. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amepongeza kimataifa kwa ajenda yake mageuzi tangu aingie mamlakani mwezi Aprili, ikiwa ni pamoja na kurejea kutoka uhamishoni kwa viongozi wa upinzani. Lakini mamlaka yake yaliingiliwa na ghasia za kikabila, hasa kati ya jamii ya Oromo na makundi mengine ya kikabila ya walio wachache katika sehemu kadhaa za taifa hilo la pembe ya Afrika. Lengo la tume ni kuendeleza amani, haki, umoja wa kitaifa na maelewano, na pia maridhiano miongoni mwa watu wa Ethiopia. Fana imeripoti kwenye tovuti yake. Limesema tume pia itataja sababu za mizozo na ukiukaji wa haki za binadamu. Desfaye Dabo, rais wa tume ya bunge kwa masuala ya amani na mambo ya nje, ameiambia Fana kuwa tume itachunguza ukiukaji na kuwasilisha mapendekezo kwa bunge jinsi ya kufikiwa kwa maridhiano. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopo muhimu wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini Sudan, ambako rais wa nchi hiyo Omar Hassan al-Bashir aliwaambia umato wa wafuasi wake kwamba jitihada zao za kujitokeza kumsikiliza ni majibu yenye nguvu kwa wasaliti wote, waharibifu wa maksudi na mamluki ambao wamekuwa wakiandamana dhidi ya serikali yake. Kanda ya video iliyobandikwa kwenye mtandao wa kijamii ilionyesha umati mkubwa wa waandamanaji katika mji mkuu Khartoum siku ya Jumanne, wakiandamana dhidi ya hali ya kiuchumi na kumtaka rais aachie madaraka. Mwandishi wa VOA Edward Iranian anaripoti kutoka Cairo, na mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Umati mkubwa wa waandamanaji ulipiga kelele dhidi ya rais wa Sudan Omar al-Bashir jana Jumanne katika mji mkuu Khartoum, ambapo si mbali kutoka makazi ya rais. Kundi la vyama vya kisiasa na vyama vya wafanyakazi viliwasii wafuasi wao kujitokeza mitaani na kumtaka Bashir ajiuzulu. Wakati huo rais Bashir alihutubia umati wa wafuasi wake katika mji wa Wad al-Madani katika jimbo la Jazira, akiwaeleza kwamba hali ya kuporomoka kwa uchumi ilikuwa ni matokeo ya vizuizi vya kiuchumi kutoka nje ya Sudan. Marekani iliondoa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Sudan mwezi Oktoba, lakini sarafu ya Sudan imepoteza thamani yake kwa kiwango kikubwa. Bashir pia aliwakemea wapinzani wake akisema wanatumiwa na watu wa nje. Anasema kwamba wafuasi wake watasalimu amri kwa Mwenyezi Mungu pekee, na anawashukuru kwa jitihada yao kujitokeza kumkaribisha na kumuunga mkono dhidi ya kile anachokiita wasaliti, mawakala, waharibifu wa makusudi na mamluki wa watu wa nje. Vyombo vya habari vya Kiarabu viliripoti kwamba vikosi vya usalama vya Sudan vinavyomtii Bashir viliwekwa tena kwenye maeneo ya mpaka na maeneo mengine yenye matatizo nchini humo kuzima maandamano mjini Khartoum. Waziri wa kazi Ba Idris aliviambia vyombo vya habari vya Kiarabu kwamba ripoti za jeshi kupambana na waandamanaji si za kweli. Anasema kwamba jeshi linaitii serikali na linalinda maeneo muhimu na majengo ya serikali, lakini hafikirii kwamba jeshi limewageukia watu. Pia anasema kwamba maandamano yamesitishwa takriban kote nchini humo katika kipindi cha ndani ya saa 48 zilizopita. Wapinzani wa serikali walituma video ya waandamanaji wakipiga kelele dhidi ya serikali kwenye mchezo wa soka dhidi ya timu ya Tunisia usiku kadhaa zilizopita katika mji wa Omdurman karibu na mji mkuu. Malek ni mwanafunzi kutoka eneo la mlima wa Nuba, anaiambia VOA kwamba amesikitishwa na kile alichokiita dunia ya nje kutotaka kuangalia kinachotokea nchini, maandamano yanayofanywa na watu wa Sudan. Anasema nchi nyingi za Magharibi na Kiarabu zinamuunga mkono Rais Bashir. Qatar ilielezea uungaji mkono wake kwa kiongozi wa Sudan wakati idadi kadhaa ya chaneli za televisheni za Ghuba zilisifia kile walichosema mipango ya karibuni ya Bashir kuboresha uchumi. Rais Bashir, ambaye anatafutwa na mahakama kimataifa ya uhalifu kwa ukiukaji wa haki za binadamu katika jimbo la Darfur nchini humo, ameiongoza Sudan tangu mapinduzi ya mwaka 1989. Wabunge hivi karibuni walifanya marekebisho ya katiba ili kumruhusu Bashir kuwania tena uongozi mwaka 2020. Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Khadija Riami anakusomea tena habari za dunia.
Ulinzi wa anga wa Syria umezima shambulizi la kombora karibu na mji mkuu Damascus, chombo cha habari cha serikali kimeripoti jana Jumanne. Televisheni ya taifa ya Syria haikusema ni maeneo gani yalilengwa au nani huenda walihusika na shambulizi, lakini imesema kwamba majeshi ya taifa ya ulinzi yalifyatua risasi kwa malengo ya adui. Wizara ya ulinzi ya Israel imethibitisha jana kwamba mfumo wake wa ulinzi wa makombora ulifanya kazi kuingilia kati makombora yaliyorushwa kutoka Syria.
Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti zaidi ndani ya matangazo ya Kumekucha Afrika, ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Wakazi wa Kivu Kusini, mashariki mwa DRC, wakiwa bado wanasherehekea sikukuu ya Christmas, wanasema kwamba furaha yao inaingiwa na hofu kutokana na hekaheka za uchaguzi unaotarajiwa kufanyika mwishoni mwa juma hapo Disemba 30 nchini humo. Mwandishi wetu wa huko Bukavu, Mitima De La Chance, ana ripoti kamili.
Baadhi ya wakaaji niliongea nao mjini Bukavu wameshuhudia kwamba wanafurahi kuifikia siku hii ya Noeli, ila furaha yao inachangana na uoga, kwani wanazidi kuhofia hali ya sasa ya kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hofu yao inatokana hasa zaidi na uchaguzi ulioahirishwa mara nyingi hapo awali na ambao unapangwa kufanyika hivi karibuni. Wamoja kati yao wanaeleza:
hatujui kama le 30 election itakuwa mimi, tunashukuru sana na iliko tubie sana.
Sisi kusherekea juice kwa vya kusherekea
lare hakuna kabisa. Mimi hapa depusu hakuna kitu nishaona.
Mbo watu kusherekea bie kabisa, saki sinapashwa kuwa. Tuko na wasiwasi kabisa, ile ni kweli. Mungu tumeyatujue.
Upande mwingine, wagombea kwenye uchaguzi huu wamesema pia kufurahia ukimya kidogo unaovuma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi leo, licha ya wasiwasi sababu hapo mbeleni walikuwa wamehofia machafuko baada ya tume ya uchaguzi CENI kutangaza kuahirishwa kwa tarehe ya uchaguzi unaopangwa Disemba 30. Wagombea wengine hapa mjini Bukavu wamesema kushangazwa na tangazo moja lililotolewa na meya wa mji akiwataka walipe kiasi fulani cha pesa kwa kuwa wamebandika picha na mabango ya kampeni kwenye maeneo ya umma hapa mjini. Meya wa Bukavu Meshak Birubi amesema kuwa pesa hizo zitachangia kwa usafi wa mji na kuwa zinapaswa kulipwa hadi ifikapo Januari 15 mwaka 2019. Meya Bilubi ameendelea kusema ya kwamba atatangaza hivi karibuni kwenye vyombo vya habari na kubandika kwenye ofisi yake majina ya wale wagombea wote waliolipa na wale ambao wanahisi kuwa watakuwa wamebaki na deni. Ila wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na wagombea wametupilia mbali hatua hii ya meya, wakisema kuwa hakuna sheria yoyote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayowashurutisha malipo hayo wakati wa kampeni. Kiongozi wa tume ya uchaguzi hapa Kivu Kusini, Gaudens Maheshe, amehakikisha kwamba kampeni ya uchaguzi imehitimishwa rasmi Disemba 21 kutokana na kalenda ya uchaguzi, ila amekubali kuwa wagombea wanaruhusiwa kuweka mabango na picha nafasi za umma hadi masaa 24 kabla ya uchaguzi, yani Jumamosi Disemba 29 ijayo.
Komisyon elektorale vile vile ilisema kama mafoto za kwao zinaweza onekana tena, zibakie kwenye zilikuwa afishe, ijapokuwa kwa leo mvua iko inaziangusha, madrapo zibakie kwa gari zao, lakini wasiende wanalalamika ndani ya mamikro au tapage, wasiende kwa meeting.
Katika misa na mahubiri ya Christmas ndani ya makanisa ya Kikatoliki na Kiprotestanti hapa Kivu Kusini, wanadini wamealika viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutekeleza ahadi ya uchaguzi unaopangwa hii Disemba 30 nchini humo. Vijana wa vuguvugu la Lucha hapa Kivu Kusini pia wameonya kuwa hawatakubali tena tarehe nyingine ya uchaguzi isipokuwa ile ya Jumapili ijayo. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA katika Kumekucha Afrika, leo ikiwa ni siku ya Jumatano Disemba 26, 2018. Katika makala maalum ya matukio muhimu duniani, mwenzetu Patrick Nduwimana anaangazia habari zilizogonga vichwa vya habari katika kanda ya Mashariki ya Kati, Asia na Amerika Kusini.
Tukianzia Mashariki ya Kati, mauaji ya mwanahabari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi mapema mwezi Oktoba kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul yalilaaniwa vikali na mataifa ya Magharibi. Mauaji hayo yaliharibu wasifu wa Saudi Arabia kwenye diplomasia ya kimataifa. Marekani, Ufaransa, Ujerumani na Kanada zilichukua vikwazo dhidi ya ofisa 20 wa Saudi Arabia wanaoshukiwa kuhusika katika mauaji hayo. Uturuki iliomba ofisa wawili walio karibu ya mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman, Saudi Al-Hatani na Ahmad Al-Asiri, kiongozi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Saudia, waletwe Uturuki ili kujibu mashtaka dhidi yao. Ombi hilo lilitupiliwa mbali na utawala wa Saudi Arabia. Jumapili Disemba 16, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres, akiwa katika mkutano mjini Doha huko Qatar, aliomba uchunguzi wa kina ufanyike ili waliohusika katika mauaji ya Khashoggi waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Ombi hilo lilitolewa pia na mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kama vile Human Rights Watch. Uchunguzi ulioendeshwa na idara ya ujasusi ya Marekani CIA ulionyesha kuwa mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman aliamrisha mwenyewe mauaji ya Khashoggi, ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa utawala wake. Lakini utawala wa Saudia ulizidi kukana madai hayo ya CIA. Tukielekea Yemen, makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mapema mwezi huu na serikali ya Yemen na waasi wa Kihudhi yalileta matumaini makubwa ya kumaliza vita vilivyodumu miaka minne na kusababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwaacha wengine milioni 12 katika hali ya njaa. Makubaliano hayo yalipatikana katika mazungumzo ya amani yaliyofanyika nchini Sweden na kusimamiwa na Umoja wa Mataifa. Pande hizo zinazogomba zilikubaliana Disemba 13 kuondoa ngome zao katika mji wenye bandari wa Hodeida na kubadilishana wafungwa. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa ambaye alishuhudia utiaji sahihi wa makubaliano hayo amesema bila shaka makubaliano hayo yataleta afweni kwa raia wa Yemen.
We have reached an agreement on Hodeida port and city, which will see a mutual redeployment of forces from the port and the city and the establishment of a governorate-wide ceasefire.
Tumefikia makubaliano juu ya bandari ya Hodeida, na mji huo kutakuwepo wanajeshi wa pande kuanzia bandari hadi mji wenyewe na kusitishwa kwa mapigano katika jimbo lote. Umoja Mataifa utasimamia shughuli kwenye bandari, na hii itasaidia kufikisha msaada wa hisani kwa raia na itaboresha hali ya maisha ya mamilioni ya raia wa Yemen.
Antonio Guterres alisema pande zote zitakutana tena Januari mwakani kuendelea na mazungumzo ya amani ili kupata mwafaka juu ya kufungua tena shughuli kwenye uwanja wa ndege na kutanzua tofauti kuhusu masuala ya uchumi. Katika Mashariki ya Kati, mzozo wa Syria uliibuka mwaka huu. Mzozo huo ulioanza mwaka 2011 umegonganisha mataifa jirani ya Syria. Kwa upande mmoja, waasi wanaopiga vita utawala wa Rais Bashar al-Assad wakiungwa mkono na nchi kama Qatar, Uturuki na Saudi Arabia, nayo serikali ya Bashar ikiungwa mkono na Iran, kundi la Hezbollah la Lebanon na Russia. Wakurdi walitumia hali hiyo ya vurugu kwa kuanzisha vita vya ukombozi. Syria iligeuka pia uwanja wa kundi la kigaidi la Islamic State, hali iliyofanya majeshi ya Ufaransa na Marekani kuingia Syria. Ushirika wa jeshi la Russia ulisaidia serikali ya Bashar kuwashinda waasi na kuwaondoa kwenye miji muhimu kama Aleppo na Huta ya Mashariki. Umoja wa Mataifa umeutaja mgogoro wa Syria kama janga baya la mwaka huu tangu vita kuzuka miaka 7 iliyopita. Wafanyakazi wanaotoa huduma ya afya waliuawa, raia wengi walitoroka makazi yao, zaidi ya raia milioni 2 wanahitaji msaada wa dharura, umesema Umoja wa Mataifa. Mgogoro wa Syria ulisababisha vifo vya watu 400,000 na mamilioni wengine kuwa wakimbizi wa ndani na nje ya nchi. Tukitupia macho yaliyojiri katika bara la Asia, habari kuu mwaka huu ni utiaji saini wa makubaliano ya amani kati ya Korea Kaskazini na Korea Kusini. Rais wa Korea Kusini Moon Jae na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un walisaini mkataba wa kihistoria mjini Pyongyang Septemba 18 mwaka huu na kujikubalisha kumaliza uhasama wa zaidi ya miongo 5 kati ya nchi zao. Viongozi hao walikubaliana pia kuachana kabisa na mpango wa kuendeleza silaha za nyuklia na silaha zingine za kuangamiza katika peninsula ya Korea. Kim Jong-un alisema, mkataba huu wa Septemba unafungua mustakabali mpya kwa kuimarisha uhusiano kati ya Korea Kusini na Korea Kaskazini na kuleta amani na maendeleo kwa wananchi wetu. Katika eneo la Amerika Kusini, hali ya kisiasa ya Venezuela ilichukua nafasi ya mbele kwenye vyombo vya habari vya dunia. Mwezi Mei mwaka huu, Rais Nicolas Maduro, anayeongoza tangu mwaka 2013, baada ya kiongozi wa zamani Hugo Chavez kufariki, alishinda uchaguzi kwa 68% na kujiongeza muhula mwingine. Mpinzani wake Ari Falcon alipata 21% kwenye uchaguzi huo uliosusiwa na vyama vikuu vya upinzani. Ushindi huo wa Maduro haukutambuliwa na mataifa jirani ya Venezuela pamoja na jumuiya ya kimataifa, hususan mataifa ya magharibi. Utawala wa Maduro uliendelea kukumbwa na mgogoro mkubwa wa kiuchumi na kibinadamu uliosababishwa na kuporomoka kwa bei ya mafuta, kupanda kwa bei za bidhaa mahitajio, kushuka kwa mavuno ya chakula, urasibu mbaya wa mali ya umma na ufisadi. Kutokana na hali hiyo, raia milioni 3 wa Venezuela walitoroka nchi yao na kuelekea nchi jirani kama Colombia na Brazil, wengine walielekea mataifa ya Ulaya kuomba hifadhi na kutafuta maisha bora, ilisema ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR. Katika kanda hiyo ya Amerika Kusini, kuchaguliwa mwezi Oktoba kwa kiongozi wa kwanza mwenye siasa za mrengo wa kulia nchini Brazil kuliwashtusha wengi. Jair Bolsonaro, afisa wa zamani katika jeshi la Brazil wakati wa utawala wa kidikteta, alipata 55% za kura, huku mpinzani wake wa chama cha wafanyakazi Fernando akipata 45%. Katika bara la Ulaya, maandamano ya watu wa kuvalia koti za manjano yaliyofanyika mwezi Novemba huko Ufaransa, wakidai hatua ya serikali ya Rais Macron ya kupandisha kodi ya mafuta ya dizeli futwe, yaligonga vichwa vya habari. Maelfu ya waandamanaji waliingia barabarani, mfarakano na wanajeshi wa polisi ulitokea wakati waandamanaji walipoanza kuvunja vitu, kuchoma magari na mali za watu. Taarifa zilisema zaidi ya waandamanaji 1,400 walijeruhiwa, 46 walijeruhiwa vikali wakati wa makabiliano na jeshi la polisi. Kutokana na shinikizo la waandamanaji, Waziri Mkuu Edward Philippe alilazimika kufuta hatua hiyo. Rais Emmanuel Macron pamoja na kulani maandamano hayo, akisema alichochewa na wanasiasa wa mrengo wa kulia, alikiri kuwa ameelewa kwamba wananchi wa Ufaransa hawakubaliani na mageuzi yake ya kiuchumi. Aliahidi kuongeza euro 100 kila mwezi kwenye mshahara wa wafanyakazi kuanzia mwaka ujao. Aliwataka pia mabwana kazi kupunguza kodi kwenye mishahara ya wafanyakazi na kuwapa marupurupu ya mwisho wa mwaka. Akihutubia taifa Disemba 10, Rais Macron alisema atachukua mikakati bora itakayoimarisha maisha ya wananchi wa Ufaransa.
C'est d'abord l'état d'urgence économique et social que je veux.
Ninawajulisha kwamba nimechukua hatua ya dharura ya kiuchumi na kijamii. Tunataka kuijenga Ufaransa inayozingatia ufasaha na kazi. Tunataka kuijenga Ufaransa ambapo watoto wetu watakuwa na maisha bora kuliko sisi.
Habari za bara la Ulaya ni msukosuko aliopata Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May kutokana na mkataba wa kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya maarufu Brexit, mkataba uliokosolewa vikali na wabunge na mawaziri kutoka chama chake wakidai mkataba huo unahatarisha usalama na uchumi wa Uingereza. Baadhi ya mawaziri wa serikali ya May walijiuzulu, huku wabunge wa chama chake cha Conservative wakipiga hapo Disemba 12 kura ya kumwondolea imani Theresa May. May alinusurika baada ya wabunge 200 dhidi ya 117 kumuunga mkono. Alitoa shukrani kwa waliomuunga mkono na kuahidi kutetea mkataba wa Brexit unaoinufaisha Uingereza.
Whilst I'm grateful for that support, a significant number of colleagues did cast a vote against me.
Nashukuru sana kwa uungwaji mkono huu, lakini wengi miongoni mwa wanachama wenzangu hawakunipigia kura kuniunga mkono, na nimetafakari uamuzi wao. Kufuatia kura hii, kazi kubwa ambayo tutaifanya ni kufanikisha mkataba wa Brexit kwa wananchi wa Uingereza na kujenga mustakabali mzuri kwa taifa hili.
Tumalizia ukurasa wa habari kuu katika bara la Ulaya na habari ya kujiuzulu kwenye uongozi wa chama cha Christian Democratic Union CDU kwa kansela wa Ujerumani Angela Merkel. Mwezi Oktoba ndipo Merkel alitangaza kwamba atampa hatamu za uongozi wa chama mtu mwingine. Merkel, ambaye anaongoza Ujerumani tangu mwaka 2005, hatowania muhula mwingine kwenye uchaguzi wa 2021. Huu ndio mwisho wa makala ya matokeo muhimu ya dunia. Sina la ziada na wageni kiwatakia kila la heri wakati wa sikukuu hizi za mwisho wa mwaka.
Na msikilizaji, hivi sasa basi sikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Khadija Riami.
Kiasi cha watu watatu waliuawa na 12 wengine kujeruhiwa na bomu la kwenye gari kaskazini mwa Iraq katika mji wa Tal Afar. Shambulizi kwa ngome ya zamani ya Islamic State, kundi la kigaidi, limedai kuhusika kwa mujibu wa ripoti waliobandika katika shirika lao la habari la Amaq hapo jana. Kufungwa kwa baadhi ya idara za serikali kuu ya Marekani hakuonekani kuwa suluhisho la karibuni litapatikana, huku Rais Donald Trump akisisitiza jana Jumanne kwa serikali itaendelea kufungwa mpaka madai yake kutaka fedha za ujenzi wa ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico yameridhiwa. Polisi wa kutuliza ghasia nchini Sudan walifyatua risasi hewani na kutumia gesi ya kutoa machozi kuvunja msongamano wa waandamanaji walikuwa wakijaribu kuandamana kuelekea kwenye makazi ya rais, wakimtaka Rais Omar al-Bashir kujiuzulu.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki hii leo, mwelekezo wa matangazo ni Diodon Chubahiro, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Khadija Riami.
Pamoja tunawatakia asubuhi njema kutoka jiji kuu la Marekani mjini Washington DC.